Jutro je za nami, pred nami iskrica, ki ne vse vas drami, vse veselje da. Sobotna iskrica, do sreče bližnica, prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak jo že pozna. Sobotna iskrica.
Pokrovitejce Sobotne iskrice je založba Družina.
Poleg pokroviteljice vas v oddaji lepo pozdravljava tehnik Jakob in voditeljica Maja. Ja, to je Sobotna iskrica, ki bo v naslednji uri vaša družba, dragi otroci. Ja, takole ne, poletni meseci minevajo, si predstavljam, da dopustniško, počitniško, kako pa drugače. In slišali smo že v naši Sobotni iskrici, da so oratoriji v polnem teku. Veseli bomo čisto tako iskrenega vabila tudi k vam v župnijo, da pridemo, da preživimo del oratorijskega dneva z vami in se bomo imeli res krasno. Z veseljem pride naša ekipa tja. No, v prejšnji oddaji pa smo slišali otroke z oratorija prav v središču Slovenije. Zvač so prišli in so z nami delili svoje doživljanje in spoznavanje letošnjega junaka Lojzeta Grozdeta. Takole so povedali, ko jih je naš Jure Sešek vprašal, kakšen je bil blaženi Grozde.
Je Slovenec, usmrtil so ga zaradi njegove vere, niso ga marali, bil je pa zelo spoštljiv, prijazen, ko je bil še živ, je bil spoštljiv, pa tak, dober je bil.
No, mislim, da je to tisto bistvo, ki si ga lahko o Grozdetu zapomnimo. Torej, da je bil dober in je rad pomagal in to upoštevamo tudi sami. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno, za Kristusa je dal življenje. Zdaj pa je lahko naš priprošnik v nebesih, kadar smo v zagati, pa se potem lahko obrnemo nanj z molitvijo. Morda pa izmolimo kakšen čudež. In o teh pa v današnji iskrici zapoje Žan Serčič.
Pravijo, da dogajajo se čudeži, a kaj ko več nobeden ne verjame v njih. Poglej okrog, vdihni zrak, odpri oči, vsak dan dogajajo se, nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati med. Ja, zdaj vidim, da popolno je ustaviti se spet, vdihniti ta svet. Zdaj res vidim, da popolno je, spet čarajo me čudeži. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumeti. Vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je rati me. Ker za me čudež je življenje. Zamem si, yeah. Oh, oh, oh. Hey, to kar mi
mi da, to vzamem si, ko je lepo in ko boli. Saj vem, da ni popolnosti, ko padeš, pač te zaboli. Jaz sem vesel, da sploh sem živ, da to, kar rad imam, sem odkril. Vedno sem premalo dal in nisem čudežev spoznal. Nad nami so kot zvezde in luna in sonce, učijo nas živeti in sebe razumet. Res vesel sem za ljubezen, družino, prijatelje, lepo je radilne. Čudež je življenje, 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 čudež je življenje. Čudež je življenje, čudež je življenje.
Koliko lepih misli se je že napisalo o čudežih, dragi otroci, in v življenju vam bodo prav prišli vsi, ki jih bomo zdajle skupaj našteli. In sem naredila prav taken lušten izbor treh misli. Prva je preprosta misel svetega Janeza Pavla II., ki pravi: Bog dela čudeže vsak dan, le opaziti jih moramo. No, drugo misel, ki sem jo izbrala za vas, je pa zapisala sveta mati Terezija in pravi: Za Boga ni nič premajhno ali preveliko. Pri tem je čudež že to, da vsak otrok lahko z njim, z veliko začetnico seveda, stori nekaj velikega. In pa potem še taka prisrčna misel svete Terezije deteta Jezusa. V vsakem nasmehu, v vsakem objemu je majhen čudež Božje ljubezni. Božja ljubezen se kaže tudi med nami, da se lahko takole družimo, dragi otroci, da nas povezuje sobotna iskrica na radiju Ognjišče. In sem prav vesela, pa tudi hvaležna, da si med poletjem takole vzamete čas med 9. in 10. uro in se priklopite na naše valove. In ker pa je poletje, nas bodo temu primerno ti naši valovi rahlo zazibali in z mirnim počitniškim tokom odnesli od začetka do konca oddaje, v kateri bomo slišali, kako ustvarjati z umetno inteligenco ter kako jo uporabljati v svoj prid. Ker če starejši želimo to ali ne, naši otroci odraščate v svetu, kjer je to pač ponujeno, umetna inteligenca in vsa ta orodja, ki pridejo zraven, kar se tiče te tehnične in računalniške opreme. In se mi zdi, da vseeno bolj kot to prepovedovati in se oklepati življenja brez tega, je bolje, da se nekako v pravi meri naučimo uporabljati stvari, ki so nam lahko pošteno v pomoč. A ne samo paziti bomo morali, da tega ne bo preveč, da nas ne posrka v ta digitalni svet, ampak da se bomo še naprej gibali v naši tuzemski resničnosti in ne tisti virtualni. To zemsko resničnost pa bomo tkali s pristnimi pogovori, s prijaznimi pogledi iz oči v oči, pa prijetnimi dotiki. In kaj sem vam želela še povedati? Aha, no, da bomo počitnicam primerno tudi veliko brali v tej in še tudi v naslednjih oddajah. Sej veste, Butalce spremljamo in sicer res, da ne vem, če se lahko česa naučimo od njih, ampak jih je pa zanimivo spremljati s to njihovo pametjo, ki jo pač primorejo. Pa še zakladnice slovenskih ljudskih pravljic se bomo dotaknili, ampak zato pa ne vem, če bo čas v tej oddaji. Bomo videli. Skratka, vse to nas čaka. Še prej pa, kot smo rekli, gremo na tečaj ustvarjanja z umetno inteligenco in kmalu, prav kmalu se mi pridruži gost, ki bo kaj več povedal točno o tem.
Nekoč je za 9 galaksijami in 7 planeti živel računalnik Vedi, ki je vedel čisto vse.
Zastavi mi vprašanje. Okay.
Zakaj je snegec bel in modro je nebo? Zakaj je včasih sonček, zakaj je včasih temno? Zakaj dežek pada in se mavrica naredi? Zakaj ne pade moje zemlje, če se skozi vrti? Kako da svetijo zvezde in se luna spremeni? Zakaj dela ura tik-tak in se naredi oblak? Zakaj kihnem ačih, zakaj v ošesih piska? Zakaj je kak časih trd, a drugič driska?
Zakaj so zebre progaste in hijene se smejijo? In ravno jaz lase imam kodraste, a ni to zanimivo? Moj super računalnik čisto sebe, zakaj, kdaj, kako, koliko in kje? Moj super računalnik čisto sebe, zakaj, kdaj, kako, koliko in kje?
Tudi imaš v možganih, notr svoj brskalnik, če ne veš, vpraš srce. Pri kakšnih vprašanjih ti ne pomagaj skalnik, če ne veš, vpraš srce. Zakaj delajo, zakaj se jim mudi? Zakaj niso v šoli, a že znajo vse stvari? Zakaj čmaru leta, a kokoška ne leti? Zakaj ladja ne potone, morje valovi? Zakaj sta plima in oseka, kam teče reka? Zakaj rib ne zebe, kam morje se izteka? Nekam, ne vem kam, ne štekam. Tok vprašanj imam, da kar zaštekam.
Zakaj so zebra progaste? In hijene se smejijo, in ravno jaz lase imam kodraste, a ni to zanimivo?
Moj super računalnik čisto sebe,
zakaj, kdaj, kako, koliko in kje?
Moj super računalnik čisto sebe,
zakaj, kdaj, kako, koliko in kje?
Tudi imaš v možganih, notr svoj brskalnik, če ne veš, vpraš srce. Kašnih vprašanjih ti ne pomagaj skalnik, če ne veš, vpraš srce.
Računalnik, računalnik, kot v sobe povej, zakaj deluješ tako osamljen? Si vzameš daj frej, zakaj tako žalostno meljaš?
Ker nimam novih idej.
Ne skrbi, greva v knjižnico zdaj. Računalnik vedi, je kar ostal v knjižnici. Na njega so otroci veselo tipkali in vnašali vso znanje in zamisli sveta. Vedi je odkril, da ni vse v megabitih, da so največji zakladi skriti v srcu, v knjigah in dotikih.
Ja, veliko zakajev postavljate otroci in prav je tako, saj vam le-ti prinesejo odgovore tipa zato, da lahko vaš možganski računalnik melje kar naprej novo vsebino in nove podatke. No, tisti računalnik pa, ki ga imate doma skupnega, ne, torej v enem prostoru družinskega, radi rečemo, ki se ga zares priklopi v elektriko in na njem lahko določen čas predvidevam, v dnevu gledate kakšno risanko ali pa skupaj z družino ali pa sami ali pa 20 minut igrate igrice ali kaj podobnega, pa iz leta v leto ponuja več možnosti, kako si zapolniti prosti čas. In eden takšnih orodij, s katerim si lahko krajšate čas, je tudi umetna inteligenca, ki odgovarja na vprašanja, različna. Naprimer, lahko ga vprašate, kakšno bo vreme, pa izračuna, koliko je 2 plus 2 na mesto vas. Veliko že ponuja, oblikuje lahko tudi fotografije, če ji zapišemo takšno navodilo. In kako to urodje pravilno uporabljati, kaj vse lahko storimo z umetno inteligenco na področju slik, fotografij, pa nam bo povedal Damjan Blagojevič z zavoda Šolt. Damjan, lepo pozdravljeni.
Hvala za povabilo.
Ja, tako, kot sem omenila, počitniški čas lahko otroci izkoristijo tudi za učenje novih veščin in znanj z umetno inteligenco, pa morda lahko začnem z vprašanjem za vas, Damjan, zakaj bi ta naložba bila dobro izkoriščen čas?
Mislim, da je zdaj le idealen čas. Ne? Med letom imamo vsi tako šolo obvezni, da rečem, kot tisti nešolo obvezni, ki smo v službah, imamo neka svoja podjetja, pač obilico nekih zadolžitev, odgovornosti in tako naprej. Mogoče je ravno zdaj le ta pravi čas, da ga izkoristimo in investiramo vase. Ne? Vsi vemo, da največja investicija je investicija v znanje. Ne? V življenju nam lahko vzamejo čisto vse, premoženske stvari lahko, bom rekel, izhlapijo čez noč, vse se lahko zgodi. ljudi, ampak znanje je pa tisto, ki nam vedno ostane in to naš kapital za življenje in prihodnost. Ne?
Torej, tako, dobra naložba. Pa vendar bi babice pa dedke slišali reči, ja, kaj boš sedel za računalnikom, pojdi se ven igrat. Zakaj pa lahko rečemo, da je v tem primeru tudi, da se spoznavajo otroci z umetno inteligenco in preživijo nekaj minut na dan za računalnikom v ta namen, lahko tudi dobra izkušnja?
Čisto preprosto je. Mladi bodo v vsakem primeru posegli po tehnologijah. Okay? Tukaj brez veze, da si zatiskamo oči. Ne? Skratka, zdaj je na nas, da bi jih nekako upeljali v odgovorno uporabo in da sistem dejansko lahko koristi v sebi, pa konc koncev tudi družbi kot taki. Ne? Zato menim, da omejevanje, nekako restrikcije niso najboljša možnost, ampak neka kombinacija obojega. Ne? Absolutno sem za to, da se vrnemo bolj k nekim tradicionalnim izkoriščenim času na proste, med prijatelji, druženje, družina. To so najboljši bolj ključni stebri naše družbe. Ampak treba je vedeti, da tehnologija je pač tukaj. Ne? Tako kot si pred leta in leta ali pa desetletji nismo znali predstavljati, da bi se ne bi se usedli v avto in pripeljali, ne vem, iz Gorenjske do Ljubljane, odkudar sem se recimo tudi jaz danes pripeljal, pa bi rabil verjetno več dni, ne vem, nisem gledal, ampak se pač uporabimo orodje. In umetna inteligenca je točno to in nič drugega, je orodje in na nas je, ali jo bomo pametno uporabljali, ali pa pač v neke neproduktivne stvari. Ne?
Se običajno imamo starši tak zadržek. Kakšno mnenje oziroma kakšen odnos pa zaznavate, da imajo do teh orodij umetne inteligence otroci, mladostniki, mladi?
V prvi vrsti jih privlači. Je neka, dajmo reči trenutno to neka mainstream zadeva, da razložim, se pravi neka stvar, ki je zelo popularna, ne, med vrstniki, med različnimi starostnimi skupinami in seveda mladi danes vemo, da zelo zgodaj, verjetno včasih prezgodaj posežejo področni tehnologiji. Prva stvar je seveda mobilni aparat, ne, torej telefoni. In na telefonih, zakaj jih ne bi izkoristili, kot sem že povedal, neke pozitivne namene, tako da mislim, da mladi so itak, vemo, da so vedoželjni, novega znanja, želijo odkrivati in umetna inteligenca, in ne govorimo tukaj samo o seveda ChatGPT-u, o katerem smo vsi slišali, ampak je še mnogo zanimivih drugih orodij, ki so med seboj povezljiva in se lahko tudi skozi neko igro otroci nekaj novega naučijo in porabijo potem v življenju. Tako da jaz mislim, da njihov generalni odnos je pozitiven, na nekom malce starejšem, mogoče modrejšem, je pa, da jih malo tudi tukaj kuriramo, usmerjamo.
Prav. Tako, da bo ravno prav časa posvečenega temu. Glede na to, da na Zavodu Šolt ponujate delavnice, s katerimi bodo otroci se spoznavali z umetno inteligenco, pa me zanima, ali želite približati s tem tehnologijo ali jih morda spodbuditi k razmišljanju vendarle svojo glavo?
Oboje. Ravno to je tista magična beseda, razmišljanje svojo glavo. Skratka, karkoli počneš v življenju, katerokoli orodje uporabljaš tehnologijo, uporabljajo odgovorno. Ne? Zavedaj se, kaj so potencialne koristi na eni strani in mogoče tudi pasti in nevarnosti, ki jih je pa kar mnogo. In ravno zato je treba, je to tudi en pomemben vidik, da jih izobražujemo na tem področju. Ne? Kako odgovorno uporabljati to tehnologijo sebi vprit.
Pa bova kaj konkretna, tako da na kakšnem primeru poveste, kakšne so te pasti lahko, da se dejansko otroci, naši poslušalci zavejo, da to pa res ni tako zelo preprosto in enostavno, če tega orodja ne uporabljamo pravilno.
Ja, skratka, če nič drugega smo vsi danes žrtve ali pa poskusi žrtev nekako nekih kibernetskih napadov, prevar na spletu in tako naprej, tega je če dalje več. In to se ne bo v kratkem kaj prida zmanjšalo. Ne? Skratka, če ne drugega moramo pred temi potencialnimi pasti, da danes lahko z umetno inteligencem izdelamo neke zelo prepričljive dejansko ponaredke, dvojnike nekih oseb, umetno stvarjamo glasove, skratka ta nivo kompleksnosti in koliko je to nekako že izgleda realno, postaja vedno bolj zaskrbljujoče, dobro in učinkovito. Ne? Tako da to so sigurno ene pasti, druge pasti so pa pretirana ravna uporaba. Ne? In tukaj moramo ta balans najti, glej, to ti lahko koristi, ampak po drugi strani se pa zavedaj tudi, da je res pomembna odgovorna uporaba, ravno tako recimo avtorske pravice, ne? Ker temu bomo vedno bolj podvrženi. Če ne drugega, ko se mladi otroci srečajo s tem v osnovni šoli ali pa nekdo, ki iz osnovne šole ravno prehaja v srednjo, pa enkrat slej ko prej bodo pa tudi kje na trgu dela, bodo ustvarjali recimo tudi pri seminarskih nalogah in tako naprej. Skratka, potrebno se je zavedati vseh teh vidikov, ampak te zadeve bomo seveda pokazali malo bolj igrivo skozi igro, ustvarjalne delavnice bodo, ne, in da bo na koncu vsak udeleženc lahko tudi nekaj pokazal, kaj je izdelal, ne, nek izdelek, na katerega bo lahko ponosen in ga bo skupaj s skupino drugih sovrstnikov ustvaril, izdelal, pa hkrati bo pa še dobil vrsto novih prijateljev, mogoče celo za življenje. Kaj boš, kak pa to?
Damjan Blagojevič, morda bi pa na tej točki izpostavila še, kako se pa dotaknete etičnih vprašanj? Naprimer, torej resničnost podatkov oziroma oseb so že omenila, da je lahko to kar vrljivo, a ne? Pa varovanje podatkov, pa nasploh, če boste delali naprimer slikami, a ne? Ali se lahko uporabi tisto sliko, če tisti, ki je na sliki, reče, da tega ne želi?
Absolutno ne v tem primeru, pa tukaj je, toliko bom rekel, nekih plasti, ne, kdaj so, kdaj se, kdaj nekaj lahko uporabimo, ne smemo, kdaj smo neki sivi coni, in ravno te sive cone so najbolj problematične ali nevarne. Trenutno neki okviri zakonodajni na nivoju Evropske unije obstajajo, ampak generalno nekega zakona, ki bi to res celostno urejal, pa še nimamo, ne, in čakamo, da bodo te stvari bolj okvirjene, do takrat pa velja torej neka previdnost in zdrava kmečka pameta, ne. Če si nekaj ustvaril z umetno inteligenco, to še nujno ne pomeni, da moreš navajati pravice, ker umetna inteligenca kot taka ni oseba, ne, kot taka entiteta nima sama po sebi, torej ne uživa nekih pravic, kot jih uživamo ljudje. Ampak po drugi strani se bo šlo vse v to smer, da vseeno moramo navajati vsebine, ki so delno ali pretežno ustvarjene z umetno inteligenco. Tako da bi na nekih različnih primerih gremo tudi čez te korake, da znamo razlikovati, da smo na varni strani. Ne? Konec koncev pa tudi na strani odgovorne uporabe do nekoga, ki pa mogoče uživa neke pravice zaradi avtorskih del. Ne?
Damjan Blagojevič, najlepša hvala za enkrat. Dragi otroci, toliko za uvod, v nadaljevanju pa bo gost pojasnil še konkretno, kje bodo te delavnice z rokovanjem z umetno inteligenco, pa tudi kakšno koristno informacijo za starše bomo navrgli, zato ostanite v naši družbi.
Jutro se zbudi in pred mano je dolg podaljšan dan. Sonce raztopi vse tisto, kar nas odnaša stran. Odprem jo, da vidim, če si tu ali tam. Odprem jo, pregledam, prelistam, da najdem, kakšen je plan. V moji knjigi obrazom je tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podarim. Ko se zvečeri in za mano je dolg podaljšan dan, se prikradeš ti, te dregnem in všečkam, kar se da. Zemlje vide tvojih pik in galerijo tvojih slik, zaniham zid, vse na en sam klik. V moji knjigi obrazom je tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podari. V moji knjigi obrazom je tvoj najlepši je. V moji knjigi obrazom je tvoj nasmeh pomeni vse. Vse, ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči nasmeh ti podari, podari. Du, 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 du.
oči je. V moji knjigi obrazo mi tvoj nasmeh pomeni vse,
vse.
Ko se v barve potopi, te nikoli, koli, koli več ne izpusti. Iz oči v oči srce ti podarim. Iz oči v oči nasmeh ti podarim. Iz oči v oči srce ti podarim. Podarim.
Na radiju Ognjišče se v tokratni sobotni iskrici pogovarjamo z Damjanom Blagojevičem iz zavoda Šolt o uporabi umetne inteligence. Kako nam to orodje lahko pride prav, kako pa naj vendarle tega ne bo preveč? Damjan, pa je kdaj tega lahko preveč?
Jaz pravim tako, da vsega je lahko preveč. Ne? Vsake dobre stvari, če je v preveliki dozi, je kaj hitro se lahko spremeni v nekaj negativnega, tako da v ničemer ne gre pretiravati. V življenju mora biti ravnovesje vsem. Tako kot sem prej povedal, mogoče neki zdrav balans med tehnologijo in neki izkušnji v živo in podobno je tukaj, vsega je lahko hitro preveč. Ne? Morda bi samo dodal v tisti apropo na prejšnjo debato pri odgovorni uporabi, ne? Se mi zdi zanimivo izpostaviti tudi osebne podatke, ne? In neke informacije. Tukaj ljudje, tukaj ne samo mladi, ne samo otroci, bi bili zelo presenečeni, koliko odraslih deli neke stvari, ki mogoče pa niso najbolj primerne. Ne? In tukaj učimo tudi mlade, da se s tem čim prej spoznamo.
No in to ravnotežje pravilne uporabe boste lovili tudi na vaših delavnicah, ki jih pripravljate z umetno inteligenco in sicer brezplačno.
Sem prepričan, da tudi če ne bi bile brezplačne, ko bodo starši pa tudi otroci videli program, kaj vse to zajema, kakšna investicija, kot rečeno to neko znanje, odgovorno uporabo, bi jih zanimalo, ampak ja, dobra novica je, da pa vse to ponujamo lahko brezplačno, ne? Skratka, je dostopno čisto vsem in to se mi zdi najbolj pomembno.
In kaj zajema ta program, kakšne vsebine, kakšna znanja bodo pridobili tisti, ki se bodo upisali?
Ja, poimenovali smo sam program AI Ninja, ne? Tako da vam lahko že to sugerira, tako da bo precej, ne bo kot neka klasična delavnica, ampak dejansko neko kombinacija druženja, nekega bootcampa, ne? Ker tudi kar nekaj časa, bomo rekli, traja, da lahko vse to usvojimo, kar je potrebno, delavnice, druženje med seboj, izmenjave znanj in seveda kazanje na zelo praktičnih primerih. Nekaj skozi igro, nekaj skozi malo bolj resno uporabo, bomo pač stopnjevali, ampak v vsakem primeru bo zabavno.
Rekli ste, da traja dlje časa, gre za tedenski program, večdnevne, kako je s časovnim okvirjem?
Je zdaj tako, 22 šolskih ur je predvideno, ne, skratka, dajmo reči, da tam nekih dobrih 15 ur, ne, in to bomo razdelili odvisno od tudi bom rekel, razpoložljivosti, kako bo dogovorjeno, ampak verjetno v večjih delih, da ne bo to malo prehuda, ne? Ker tudi mi odrasli včasih ne zdržimo toliko ur skoncentrirani v enem dnevu, tako da bomo naredili tako, da bo v bistvu najbolj optimalno in zabavno za vse.
Pa lahko, Damjan, za nas, za naše poslušalce navedete kakšen konkreten primer, kaj se boste naučili?
Ja, recimo, seveda ne moramo mimo teh stvari, ki te mladostnike trenutno najbolj zanimajo, ne, od recimo šolskih obveznosti, ne, pa ne bomo delali, ne bomo govorili
tako. Seminarske naloge.
Ja, to me tudi odrasli sprašuje med delavnicami za magisterske, kaj lahko še naredim. Ne. Tukaj je treba spet ta stopnja odgovornosti in neke moralnosti, moralne drže. Ne. Skratka, tukaj bomo pogledali, kako si stvari olajšati, optimizirati, pohitriti, v neki mogoče fazi neke stvari avtomatizirati, da smo mi lahko bolj osredotočeni na kreativnejše dele, tiste bolj zabavne. To je namen umetne inteligence, ne? Da jo znamo sebi v prid izkoristiti, ne da jo zlorabimo, da s tem, če ne rečem rekvajih, tudi goljufamo. Ne? Ravno nasprotno od tega. To recimo, potem seveda socialna omrežja,
torej, da nam umetna
kanali.
Inteligenca zdrdra letnice in potem mi lahko za kaj drugega porabimo ta čas, na primer.
Dejva reči, no, ali pa tiste najbolj neprijetne stvari za vsakega posameznika. Ker recimo nekdo pa lahko uživa v nekih intervalih in matematiki nasplošno, nekomu je pa pač to tista najtežja stvar na svetu. Skratka, vsak bo najdel nekaj zase.
Španska vas, torej.
Točno.
Kakšna je pa vaša vizija, Damjan, za prihodnost teh delavnic? Boste še kaj širili, še kakšen dodatni program?
Je zdaj tole je seveda v okviru neke, bom rekel, digitalnega opismenjevanja prebivalstva, ne? In tukaj smo zajeli tudi to mlajšo populacijo, končno. Skratka, bomo videli, koliko bo tega razpoložljivega, da bomo lahko to seveda ponudili vsem brezplačno, kar je najbolj pomembno. Zato si ne bi upal napovedati, ampak po mojem mnenju je to šele začetek. Ne? Skratka, mislim, da bo tudi nekako nacionalna strategija in vse skupaj šlo v to, da se tudi mlajša populacija vključuje. In jaz mislim, ko bo enkrat dober pozitiven feedback strani otrok in staršev, da se bo beseda samo še širila in da bo tega še veliko v prihodnosti. Ampak vseeno, nikoli ne vemo, kdaj in kako, ne? Tako da jaz vseeno vse vabim, da izkoristijo zdaj, ko vejo, kdaj bo to potekalo in kje, tako da jaz bi izkoristil že to priložnost. Prvo,
ja, potem pa ne smemo pozabiti, kdaj res in kje bodo te delavnice.
Ja, zdaj prve bodo že konec avgusta, če se ne motim, se omenja 18.8. že kot nek prvi termin, ampak skratka tu nekje, a ne, v drugi polovici in konec avgusta. Podrobnosti si pa lahko starši pogledajo v vsakem trenutku tudi na spletni strani zavoda Šolt, na socialnih omrežjih zavoda Šolt, ki je prisoten na večjih nekih, v nekih kanalih, ne, tako da bojo sproti obveščali.
Je še kaj takega morda, kar morajo videti starši, preden vpišejo otroke?
Ja, absolutno. Marsikoga verjamem, da skrbi tudi ta del glede, bom rekel, nekih aktivnosti zabavnejših, ne, za otroka spustiti nekaj ur, ne, in potem vse tudi skupaj uskladiti z drugimi obveznostimi, tako da to je zelo legitimen nek pomislek. Tako da, če bo taka želja in uskladitev med staršimi, bomo tudi lahko organizirali neke zabavne aktivnosti, kosilo verjetno, da se bo omogočilo vmes. Skratka, da otrokom ne bo čisto nič manjkalo, starši bodo pa toliko bolj brezskrbni.
Tako. Damjan Blagojevič, ob vsem povedanem najlepša hvala, ker ste si vzeli čas in odgovorili na naša radovedna vprašanja.
Z največjim veseljem in vesel sem, da kot družba investiramo v mlade, tako da to je naš največji potencial, ne?
Potem pa res vse dobro in naj delavnice uspejo.
Najlepša hvala za povabilo.
Ko bil sem mlad fant, poln novih idej, takrat sem se trdno odločil. Napravil bom stroj, ki razvaja me bo, in nikdar ne bom se poročil. Napravil bom robota, ki previdno me bo zbudil, zajtrk mi pripravil in ga v postelji ponudil. Prinesel časopis, prebral mi vse novice, že zgodaj zjutraj nasmejan. Čevlje bo očistil in malico pripravil, ko bom odhajal z doma, me bo lepo pozdravil. Potem po moji želi še pripravil bo kosilo, in če ga bom okregal kdaj, prisluhnil bo le milo. Napravil bom robota, ki me večno bo razvajal, pospravljal stanovanje, nikdar ne bo nagajal. Ga sam bom programiral, še prat ga bom naučil, ko mi bo presedal, ga bom lahko izključil. Imi mu bo kompjula in vedno dobre volje, prijetno bo kramljal z menoj, mi žele vse najbolje. Pomiva bo posodo, nikdar mi ugovarjal, bil zelo skromen bo, ne bo poznal denarja. Napravil bom robota, ki me večno bo razvajal, pospravljal stanovanje, nikdar ne bo nagajal. Ga sam bom programiral, še prat ga bom naučil, ako mi bo presedal, ga bom lahko izključil. A spoznal sem dekle, oženil sem se, kompjulo sem čisto pozabil. Zakonsko življenje mi ne dovoli, da čas bi zapravljal za druge stvari. Sedaj zgodaj vstajam, da ženkici ustrežem, zajtrk pripravim in v postelji postrežem. Pomijem so posodo, počistim stanovanje, potem pa brž pobrišem jo na delo. Iz službe jo pokličem, želi mi dober dan. Sem v njeni družbi, jaz sem večno nasmejan. Ob dveh takoj po delu še pripravim mi kosilo, in če me kdaj okrega, prisluhne mi le milo. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam, pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. Me sama programira, še brat me naučila, tistega stikala ni, da bi me izključila. Postal sem kot kompjula, ko ženko si razvajam, pospravljam stanovanje, nikdar ji ne nagajam. me sama programira, še brat me naučila, tistega stikala ni, da bi me izključila. Dale tistega stikala ni, da bi me izključila.
Takole smo del sobotne iskrice, v katerem smo govorili o umetni inteligenci, ki se ji v teh časih težko ognemo zaključili. In nič skrbeti, dragi otroci, sem še vedno tista ta prava Maja z vami, nisem poslala nadomestila v obliki umetne inteligence, ki bi samo posnela moj glas in se delala, kot da sem z vami, sem še tista prava Maja tukaj. Tako da brez skrbi lahko nadaljujemo, in sicer tako, da se nam bodo po vsem slišanem tudi možgančki malo oddahnili, kako drugače kot z glasbo. Zato, ker so počitnice tukaj, predvsem tudi zato, da si oddahnemo. Čeprav pa lahko, dragi moji otroci, ob besedilih Adija Smolarja kar precej razmišljamo oziroma so takšna ta besedila, da nam dajo malce zamisliti. Ampak to je še dobro, zaradi tega, ker mi lahko mislimo. Zlate ribice pa malo teže, glede na to, da sem nekje zasledila podatek, da se jim menda vsakih nekaj sekund spomin izbriše.
Dekle je po vodo šlo, jaz pa veselo šel sem z njo. A ko vodo sem zajel, sem zlato ribico ujel. Takrat odkrito vam priznam, dekle je šlo v drugi plan. Sem jo na hitro odslovil in ribico nagovoril. O, zlata ribica, poglej, a imaš še kakšno željo, frej? Če jo imaš, jo meni dej, pa tudi izpolni jo, leglej. O, zlata ribica, priznam, da eno vročo željo imam. Naredi, da postal bom lep, tak da še vidu ga ni svet. Minila sta le hip ali dva, je želja bila izpolnjena. Postal sem takšen, kot sem zdaj, zares sem kraten kot lekaj. Zato pomislil sem tako, če je že v prvo dobro šlo, pa zdaj trenutek pravi je, da mi izpolni drugo željo še. O, zlata ribica, poglej, a imaš še kakšno željo, frej? Če jo imaš, jo meni dej, pa tudi izpolni jo, leglej. O, zlata ribica, priznam, še eno vročo željo imam. Če dala prej si mi lep stas, pa dej mi zdaj še krasen glas. La 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 la. Lahko ste sami slišali, da je takoj ustregla mi. Mi dala glasje in posluh, da s petjem zdaj si služim kruh. Ker zase sem dovolj dobil, sem se vase poglobil in sklenil, če so želje tri, ta tretjo narod naj dobi. O, zlata ribica, poglej, a ima še tretjo željo, frej? Spremeni mi Slovenijo, da v njej favšije več ne bo. Je ribica odplavala, še prej pa je zastokala. Oh, da bi zmogla to narediti, jaz morala bi biti kit.
Zlate ribice ravno ne, nekatere pa ribice najraje plavajo v slani vodi. Jih pa zdaj lahko opazujemo, ko šnorkljamo po morju z masko. Šnorkljamo ali šnorfljamo, kako vi rečete? To je kar zanimivo vprašanje, pravzaprav niti ni tako pomembno, ampak je pa pomembno to, da boste poslušali in to pozorno butalce, namreč slišali bomo pa zdaj tisto o butalcih in soli. Če smo prejšnjič slišali tisto o policaju in cefizlju, bomo pa tokrat slišali, kako so butalci sadili sol. Bo pa nam to zgodbo prebral naš sodelavec Marjan Bunič.
Butalcem je pošla sol in je bilo to nerodno, ne le za kuho in za peko, nego tudi za butalsko modrost, kajti niso vedeli kaj in kam, kada jim je kdo ukazal, da se gredo solit, in to ni bilo redko krat. Pa so moževali in nazadnje sklenili. Ni drugače, treba osedlati 12 konj in z njimi v svet posoli. Dejali so, pot bo dolga in da vzemo kotu s seboj, da ne bodo brez južine. In še za stran marel so moževali, ali bi jih kazalo vzeti na pot, kajti je svet neznansko velik in je po svetu vsake sorte vreme. Je dejal župan. Široke imamo klobuke in klafrnice. Klafrnice bodo dežja nas varovale tudi brez marel. Marel nam je treba le za klafrnice, da dež ne zmoči klafrnic. Ni vrag, da ne bi vseh klafrnic spravili pod eno marelo. Zato bo dovolj, pravim, če si vzamemo s seboj eno samo marelo. Reče piškurje uražen.
Veste kaj? Pustimo vsak svojo klafrnico doma, pot zato ne bo nič daljša. Pa nam vsaj ne bo treba klafrnicam na ljubo s seboj vlačiti marele, marela je reč, ki se rada zgubi.
Pa so sklenili, da je ta beseda modra in so gologlavi zajahali konje in jih pognali. Jahali so čez 9 planin in 9 dolin, da so prišli v prekrasno mesto Solimuri.
Tam je bilo soli, da še vodo solijo,
in se tej vodi pravi morje. Tam sol tudi prodajajo.
Pa so nakupili butalci 12 tovorov soli in so Solimurci jako prijazni ljudje. Dovolili so jim, da lahko še pridejo, kadar jim bo česa treba za denar.
Butalci so bili silno zadovoljni in so stopili v krčmo, da dobro kupčijo zalijejo, potem bi krenili zopet domov. Pa so se zmedli v durih in mesto v krčmo so stopili v brivnico poleg krčme in je bila tudi v brivnici jako prijazna postrežba in se je butalcem zgodilo, da so bili ostriženi in obriti, še preden so naročili bokal vina. In so bili ostriženi in obriti tako lepo, da drug drugega niso več poznali, nego so se izpraševali, odkud si in kam si namenjen. Ta reč jim ni bila všeč. Natovorili so sol na žival, odpravili se na pot v butale in so jim begale glave, nemajhne skrbi. Prevalili so 5 planin in 5 dolin, tedaj se jim je zahotelo počitka in južine. V senci so raztovorili konje, zakurili ogen in v kotlu zamešali polento. Polento je bilo treba soliti, pa so barali približni kajži in prosili gospodinjo soli. Ni je imela ali ni marala dati ali jih ni razumela. Ne v tej kajži, ne v drugi niso je dobili ne zrna. In so neslano morali jesti polento. A ni jim dišala. Nevoljni so ostali od južine. Neslana južina ni južina. Ko pa so pričeli zopet tovoriti konje, so se jim lica zasmejala od ušesa do ušesa.
Iskali smo zrno soli po kajžah, pa imamo s seboj 12 tovorov, hvala Bogu.
Bili so potolaženi in so se žurili proti butalam. Čim bolj pa so se bližali domačemu mestu, bolj jim je rasla skrb,
ali so pravi ali niso pravi. Preden jih nesreča zanesla v brivnico, so bili že pravi, potem pa so se izprevrgli. Pozno zvečer so dospeli v Butale in ustavili na trgu. Strahom je stopil vsak na svoj dom, ponižno potrkal in vprašal, ali je gospodar doma. Pa so povsod prejeli odgovor gospodarja, da ni in da je šel posol. Zdaj se je vsak oddahnil in je rekel, hvala Bogu, pravi sem. Če bi pa zdaj le gospodar bil doma, joj meni, ne bi vedel, kdo da sem in kam naj se obrnem. In so bili zelo veseli. In ko so jih izpraševali, kakšno je mesto Solimuri in ali je postavnejše od Butal, so dejali, kaj bo postavnejše, še plota nimajo, da konja zan privežeš. Butalcem je bilo sitno, da so morali sol kupovati tako daleč. Pot stane, sol ni zaston in še se zgodi, da je nimaš, kadar bi jo najbolj potreboval. Doma pa je zemlje dovolj in kakšne zemlje, na taki zemlji plenja vse mogoče. Pa so sklenili, da bodo sol pridelovali sami doma. Pa so spomladi vsak okoli svoje koče prekopali rušo, jo povlekli in vanjo posejali sol, da jo bo gospodinja imela kar pri roki, kakor peteršilček in drobnjak. In potem je padal dež in je sijalo ljubo sonce in so pričakovali in veselo pričakali. Pognalo je mlado zelenje, bujno šlo v rast in obetalo bogato žetev. Pa kar je pognalo in se tako lepo šopirilo, so bile same mlade koprive in nič drugega. Pa so jih Butalci gledali in so jemali mlado peričje na jezik. Pošteno jih je opeklo. Zadovoljni so dejali. Hajsa, mlada sov, že sedaj je tako ostra, kako bo šele slana, hvala Bogu, kadar dozori.
Pa ne vera po
prinaša mir, nam podarja. Narodom upanje vira poklanja, svet obkrožila bo z barvo ljubezni. Sedem je barv polnih svetlove, da po vsem svetu mir bo zasvetil. Vsak naj še svoje talente doda, sebi pa hrani ponižno srca.
Če smo v današnji iskrici, dragi otroci, že dali idejo za to, da pogledamo v zakladnico pravljic, pa naredimo to skupaj. Za vas sem poiskala pripovedko, ki jo sicer poznamo bolj kot ljudsko, nosi pa naslov Zlatorog. Nisem izbrala tega čisto povsem originalnega ljudskega besedila, ki se je predalejalo iz ust do ust, ampak tistega nekoliko bolj že urejenega, pa še malce dopisanega, ki ga je zapisal in še kaj dodal ter poudaril, Franz Hubert. On pa je avtor, ki se je rodil pred 176 leti, tukaj pravzaprav v čisti bližini radija, v Skaručni pod Šmarno goro. No takole pa je zapisal to o Zlatorogu. Jezerska dolina in skalnata komna je bila nekdaj pravi raj na planinah. Tam so bivale bele žene. Bile so mile, dobrosrčne, še dan danes se jih spominja hvaležno ljudstvo. Prikazovale so se mnogokrat v dolini, pomagale so revežem v nadlogah. Posebno rade so pomagale ženam. Otroke, pri katerih porodu so bile, varovale so vedno vsake nesreče. Učile so pastirje spoznavati zdravilne moči raznih zelišč, po golih skalah rasla je po njihovi volji slastna trava, da se je redila koza reveževa. Niso pa imele rade hvale. Če se je predrznil kdo do doline, kjer so bivale bele žene, plašile so ga s pretečim glasom. Če je zablodil kdo, zgubivši se na planini do njihovega stanovanja, spodila ga je kamenita toča, strašen lijak ali huda nevihta. Po rebrih, ktera se razprostirajo proti Sočini dolini, pasle so se njihove divje koze bele ko sneg. Živalice stražile so dom svojih gospodarjev. Če je prisopel predrznež do tega kraja, valile so cele skale proti njemu. Vodil je koze, močen kozel z zlatimi rogovi. Imenovali so ga ljudje zato Zlatoroga. Bele žene so bile ga očarale zoper vsako rano. Ko bi ga bila tudi zadela krogla lovčeva, kamorkoli je padla kaplja njegove krvi, bodi si na trdo skalo ali na leden sneg, ko izrasla je iz vsake kaplje čudna cvetlica, čudne zdravilne moči, triglavska roža. Če je požvečil Zlatorog le en list take rože, ko je bil zdrav, ko bi ga bila zadela krogla tudi ravno v srce. Še večjo moč pa so imeli njegovi zlati rogovi. Komor bi se posrečilo ujeti Zlatoroga in dobiti v last eden rok njegov, imel bi ključ k vsemu bogastvu, k srebru in zlatu, katero varuje v gori bogatinu kača z mnogimi glavami. Nek tujec iz Benetk, ki je iskal zlata po hribih, stal je dolgo pri vhodu v pečino bogatina, čakal je Zlatoroga. Videl je, da se dotika Zlatorog z rogom strašne kače. Nato postane krotka kakor jagnje in pusti ga, da omaka svoje rogove v potoku zlata, kateri teče skozi pečino. Posrečilo se je kasneje Benečanu. Našel je samo košček zlatega rogu, kateri si je bil odaril Zlatorog na skali. S tem dobil je vse zaklade v svojo oblast. Leto za letom nosil je svoje žive dni vreče zlata iz bogatina. Nosil jih je na italijansko. Manje srečen nego Benečan je bil lovec iz Trente. Da, nehvaležnost človeka in skopost njihova spremenili sta dolino belih žen v skalnato puščavo. To se je zgodilo tako. Tedaj po Bovški dolini še ni bilo ceste, le steza peljala je iz Kobarida skozi Bovec v Trbiš. Mule beneških kupcev nosile so po ni bogato blago iz Benetk na Nemško. Kjer se steka koritnica v Sočo, stala je krčma, kamor so zahajali tovorniki. Krčmarico spoštovali so tujci in sosedje. Z dobro jedjo in dobro pijačo sladila je popotnikom počitek. A še bolje priljubila se je vsakemu njena hčerka, ponižna pa najlepša deklica v celi dolini. Mnogo bogatih snubačev jo je snubila, ali ona bila si je izbrala mladeniča iz Trente. Slovel je nadaleč naokrog za najboljšega lovca, imenovali so ga za lovca iz Trente. Njegova mati bila je slepa vdova. Zvest sin skrbel je zvesto za njo. Ljudje so pravili, da je v varstvu belih žen. Poznal je steze in pota po vseh planinah. On je smel na najvišje gore. Ni se mu bilo treba bati kamenite toče. Marsikterega tolstega kozla prinesel je že v krčmo. Marsikaterega divjega petelina, pa tudi mnogo šopkov najžlahtnejših rož. S tem se je bil prikupil krčmarici, še bolj pa njenih hčerki. Ali zlato in dragocenosti omamijo marsikomu glavo? Tuji kupci iz Benetk prilizovali so se deklici, postala je ošabna. Neko nedeljo, ravno je bil sneg skopnel, pride mnogo kupcev s tovori žlahtnega blaga v krčmo. Eden izmed njih, bogat mlad gospod, prikupoval se je deklici. Zlate prstane ji je natikal na prste. Venec biserov je obesil okoli vratu. Plačeval je rumenega vinca. Godci so godli njemu na čast. Ko je bilo veselje največje, pride tudi lovec iz Trente v sobo. Povabi svojo nevesto na ples, a bila je kaj osorna. Ko ji očita, da je vzela prstane in venec od tujca, menila je. Gostje iz Benetk so kaj pridni ljudje, veliko bolji od tebe, ki veš za vse zaklade po gorah, pa mi še triglavske rože nisi prinesel. Te besede zbodejo ga globoko v srce. Ošabno odvrne. Vem tudi, kje najti ključ z zakladom v bogatinu. Če ga dobim, sem kralj proti tvojim laškim kramarjem. Le nosi jim vino. Razžaljen zapusti krčmo. Na potu sreča zelenega lovca. Od tega so pripovedovali ljudem, da je že spravil marsikaterega pridnega fanta v večnost. Ta mu je vedel pripovedovati veliko o zakladih v bogatinu. Skleneta torej iti na planine po bogastva. Še isto noč se odpravita, da bi zasačila zlatoroga. Saj je vedel lovec iz Trente, kam zahaja kozel najraje. Ni še bilo poldnega najdeta. Lovčeva krogla zadene zlatoroga ravno v srce. Težko ranjen se plazi kozel na ozko skalo, katera je končala ustrašen prepad. Za mano, zakliče zeleni lovec. Ključ bogatinovih zakladov je naš. Ko pa hoče lovec dalje, zagleda na skali najlepše rože, med njimi tudi očitno zelišče, katerega je bil nabral že mnogokrat, da je kuhal materi vode za očesa. Spomni se matere, angel varuh ga opominja. Nazaj, saj imaš tu triglavskih rož. Sramovala se bo nevesta, če jih prineseš. Prosila te bo za odpuščanje. Ali zelenac zaupije, še je čas, da ukrotiva zlatoroga, dokler še ne požveči čudežne rože. Naprej, bogateji boš kot vsi kupci iz Benetk, ki so ti dekle iznevirili. Zmagal je glas hudega. Po sledu krvavečega kozla plezata dalje, čudne rože kazale so jima pot. Da ji ustane vsaka stopinja lahko življenja, tega še mislila nista. Ali zlatorog je bil požvečil pero čudežne rože, z novo močjo se zdaj obrne proti svojima sovražnikoma. Njegovi rogovi zablešče se kakor sonce. Omamljen pogleda lovec iz Trente pod sebe v brezno, zavrti se mu v glavi. Zlatorog skoči proti njemu, lovec pa se zvrne v brezmerno globočino. Smeje mu vošči zelenec. Srečno pot! Medtem začela se je kesati deklica, da je bila razžalila svojega ženina. Ali ni ga bilo nazaj? Pride gorko poletje, pastiri ženo svoje črede na planino. Ko pridejo do jezerske doline, najdejo skalnato puščavo. Bele žene zapustile so kraj. Z njimi odšle so tudi bele koze. Zlatorok je razril s svojimi rogovi lepe livade, še dan danes se vidijo tam znamenja njegovih rogov.
Jaz pa pojdem na Gorinsko, jaz pa pojdem na Gorinsko, jaz pa pojdem na Gorinsko, gor na Gornje Štajersko.
Nihče drug ne pude z mano, nihče drug ne pude z mano, nihče drug ne pude z mano, kakor drobna ptičica.
Skripečki bo podkazala, skripečki bo podkazala, skripečki bo podkazala, s pirjem senco delala.
S ključkami bo prepevala, s ključkami bo prepevala, s ključkami bo prepevala, kratek čas mi delala.
Mal počakaj, mal pojenjaj, mal počakaj, mal pojenjaj, mal počakaj, mal pojenjaj, da se vreme spremeni.
Vreme se je spremenilo, vreme se je spremenilo, vreme se je spremenilo, zdaj pa moram ražati.
Jaz to pojdem.
Takole pa smo v sobotni iskrici slišali slovensko ljudsko pripovedko Zlatorog. Mi smo prebrali tisto, ki jo je zapisal Franc Hubad pred približno 150 leti. Pa smo slišali, da so takrat uporabljali en tak zanimiv jezik, žnim, pa veliko je bilo bode bil in tako podobno. Tako da je zanimivo opazovati v teh ljudskih pripovedkah, kako so včasih govorili, a ne? Tako ostanejo ti drobci z nami in je lepo, če jih cenimo. In smo se naučili, da je bil nekako zlatorog prispodoba narave, ki je ranljiva, toda ni uničljiva. Vedno bo nekako našla pot, da bo usklilo novo življenje, da bo nekaj novega vzcvetelo, no človek pa je bil poosebljen oziroma prikazan z lovcem, ki pa potem plača ceno. Ja, dragi otroci, upam, da smo se s tem naučili, da moramo z naravo res delati lepo in tudi v teh poletnih počitnicah z njo delajte lepo zaradi tega, da vam bo vračala potem sadove, tako v jeseni, ko bomo pobirali pridelke s polja, pa tudi že zdaj poletja, ne, kakšno papriko v vrtu lahko že odtrgamo in nasploh, da jo bodo imeli tudi vaši otroci za vami še veliko koristi od nje. Tako s to lepo mislijo, s tem lepim naukom zaključujemo tokratno sobotno iskrico. Najlepša hvala, dragi otroci, da ste bili z nami.
tudi v tej soboti, 19. julija. Lep teden vam želimo, obilo vragoli naj bo poln in lepih trenutkov ter spominov si naberite, pa vas do prihodnič prav lepo pozdravljam in kličem vse dobro, vaša Maja.
Sobota iskrica, do sreče bližnica. Prijatelj na tvoji poti, v nov dober dan. Sobotna iskrica, do sreče bližnica. Besedi, ki vsak ju že pozna. Sobotna iskrica.
Pokrovitejce, sobotne iskrice je založba družina.